habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o y somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay nin soomaali ah oo muddo ku dhow 30 sano ku noolaa dalka ukraine.
Walaal, waddankan waxaan imid 1990 markii burburtay shuuciyadii waddankii la isku dhihi jiray soviet union ayaan waxaan imid waxbarashaan oo imid halkaa oo waxaan deganaa markar waxaan imid moscow kadibna halkan ayaan usoo wareegay halkan ayaan wax ka baran jiray kadib markii aan jaamacadda dhameeyo caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan inta ka shaqa bilaaban ku noolaado ilaa iyo waqtigaas halkan ayaan deganaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee uu caawa jeedin doono madaxweynaha maraykanka jo biden.
sanadkiiba qolba waxaa lagu timaa afka qaaday state of union ku sameeyaa kolkaa waa qolkii waxa la eegaya sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono yaa iyo natiijada soo arrimahabaa magaranaysa uu kaga hadlaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukraine ayaa wajahday duqeymaha ruushka ee talaadadan halka tiir ka mid a ciidamada ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taalla waqooyiga caasimada ukraine ee kiyiv maalintii lixaad ee duulaanka dariskooda ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa waxay baahisay muuqaal muujinaya in duqeyn ay ka dhacday dhismayaasha ku yaala magaaladaasi ee maamulku leeyahay ee ku yaala gobolka la yidhaahdo kharkiv ee bartamaha magaalada taasoo keentay in dad iyo qiiq culus uu halkaasi qabsado iyadoo halkaasina ay marayeen gaadiid. ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi balse maamulka magaalada kharkiv ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan weerarada ruushka ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof ayna ku dhaawacmeen 18 kale. ciidamada ruushka ee ku sugan waqooyiga kiyiv ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimada dalkaasi. saraakiisha difaaca maraykanka iyo sirdoonka britain ayaa sheegay in koloniyada aysan wax horumar ah ka samaynin magaalada kiyiv maalmihii lasoo dhaafay. wafdi ka socda saraakiishii hore ee gaashaandhigga maraykanka ayaa waxa ay ku sugan yihiin taiwan si ay ula kulmaan madax sare oo ayna u taageerana ugu muujiyaan jasiiradda iskeed isu maamusha iyadoo duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine uu muujinayo khataro ku wajahan dimuqraadiyadda adduunka. kooxda waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee maraykanka ee taliyaasha wadajirka ah ee shaqaalaha admiral michael mullen la taliyihii hore ee amniga qaranka ciraaq iyo afghanistan megan o sullivan ku-xigeenkii hore ee xogeyaha difaaca ee siyaasadda iyo agaasimayaal sare oo hore kooxdan ayaa si wada jira waxa ay ula shaqaysay madaxweynayaashii hore ee maraykanka ee bill clinton george w bush iyo barack obama. safarka ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu booqasho gooni ah ku tegayo xogeyihii hore ee arrimaha dibadda michael bombeyo kaasoo arbacada isna gaari doona taiwan si uu ugala hadlo hay-adda la yidhaahdo prospect foundation ee xiriir kala leh dowladda. waxaa kale oo uu la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka lee cheng te iyo wasiirka arrimaha dibadda joseph wu. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa isniintii waxa ay u codeeyeen in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee xuutiyiinta yemen iyagoo sheegay inay khatar ku yihiin nabadda ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. xubnaha golaha ayaa sheegay in fallaagada ay mas-uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda aasiya iyo sacuudiga iyo imaaraadka carabta isaga kala goosha. golaha ammaanku waxa uu horay ugu soo rogay xayiraad hanti xayiraad dhanka socdaalka ah iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hoggaamiyeyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta yemen waxaa hareeyey dagaallo sokeeya tan iyo sanadkii 2014 markaasoo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi taasoo ku khasabtay dowladda caalamku aqoonsan yahay inay u cararto koonfurta dalka kadibna ay u sii tallowdo dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawadeedan ka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan madaxweynaha dalka Ukraine ayaa mar kale ku baaqay uguna baaqay madaxda 27 waddan ee ku jira midowga Yurub in ay u ogolaadaan inuu dalkaasi xubin ka noqdo midowga Yurub madaxweynaha Ukraine waxa uu maanta khudbada u jeediyay baarlamaanka Yurub dhinaca kalena dalkaasi waxa ka sii socda dagaalada iyadoo ciidamada Ruushku ay sheegeen in ay ka gooyeen marinkii ay u lahaayeen dhinaca xeebta magaalooyinka waddankaasi ayaa waxay isu diyaarinayaan maalmo adag in ay ka horeeyaan maadaama koloniyo ciidamada Ukraine ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Kiev haddaba waa sidee nolosha dadka Ukraine saameyn intee le'eg ayuu ilaa iyo hadda dagaalkaasi ku yeeshay arrimahaasi iyo kuwa kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Axmed Saalax Shariif oo 30 sano ku noola dalka Ukraine.
Waa waddankan waxaan imid 1990 markii burburtay Shuuciyadii waddankii la isku dhigi jiray Soviet Union. Ayaan waxaan imid waxbarashaan oo imid halkaa. Waddan waxaan deganaa markii waxaan imid Moscow kadibna halkan ayaan soo wareegay. Halkan ayaan wax ka baran jiray. Magaalo la yiraahdo Rovno ayaan wax ka baran jiray. Markii intii aan waxbarashada ku jirayna waxaan guursaday xaas ayaan halka ku yeeshay kadib markii aan jaamacadda dhameeyay caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan inta ka shaqo bilaabo ku noolaado ilaa ay waqtigaas halkan ayaan deganaa.
Nolosha
waddankaasi xeerar kala duwan ayay soo martay. Noloshii hore shuuriyadda aad bay u dhib badnayd oo iska bedeleen kadib markii ay dimuqraadiya timaada ay xornimada qaateen ayaa waxay bilaabeen in ay samaystaan lacago u gaar ah, baasboor u gaar ah, inti u gaara sharciyo u gaara oo iyaga ay leeyihiin kii ay 30 sano ay hadda ku dhaqnaayeen marka way isbedeshay xeerar kala duwan ay soo mareen noloshooda way isbedeshay marka xeerarka hadda waxaan dhihi karaa xeerarka ugu wanaagsan ay hadda joogaan imarayaan
dagaalkan muddada dhowrka maalmood la soo dhaafay Sacuudiya sidee buu saameeyey noloshii waddankaasi
walaal si adag buu saameeyey dagaal waa dagaal dagaal wax wanaagsan maaha sadeg buu sameeyey dhaqaalihii waddanku sameeyey dadkii uu sameeyey shacbigu sameeyey dhan walbuu ka sameeyey walow uu hadda waddankii uu ku jiro xaalad san oo magaalooyinkii waaweyna uun garaacayo oo inta waddanka intiisa kale aynaba qabto
cabsi inta leg baa laga qabaa marka in ruushku uu gabi ahaanba la wareego maamulka Ukraine
walaalo marka hore horta taye iyo tiro uu naga badan yahay uu ka badan yahay ruush uuna ka culus yahay lama saadaalin karo kow talabaad dadkan waa dad muwaadiniin ah oo ah maaragtay jecel waddankooda aanan rabin marka inay dib ugu laabtaan hogaamintii Shuuciyadda ay hogaaminaysay ama xulufo uu isaga wato inay waddanka hogaamiyaan marka waxaan filayaa xaalada inay aad isu xumaan doonto haddii aan laga soo gaarin ay wax iska bedelin xaaladda oo hadal aan wadaadal aan lagu dhameynin
dadka qaar afrikaanka ah iyo dadka muslimiinta waxay sheeganayaan in cunsuriyad lagula kacay markii ay ka baxeen Ukraine ay u socdeen wadamada dariska ma jirtaa wax cunsuriyadood la qoramtay intaad waddanka joogtay adigu
cunsuriyadan way jirtay weligeed ilaa iyo weligeed ay jirtay cunsuriyad xoogaa iska yara qabsoonaa dahsoon ayay ahayd laakiin cunsuriyad way jirtay dadkan waa dad cunsuriyiin ah ee dadka mudan u naceen laakiin marka hore kuma tusaan oo wajiga marka mid waaxa kama dhigaan kurtaala laakiin waa dad cunsuriyiin ah haddana xaalad way sii xumaatay gobolladii ardaygii wax ka baranaysay iyo wixii ka cararay meesha iyo afrikaan wax isugu jira ayaa waxay isku jirtaan xuduudii ayaa waxay rabaan dadkii ukrainka marka hore in iyagoo la hormariyo oo meesha ka cararay dadkii afrikaanta ay carabtaan nafsada la cararay iyagana marka waxaa la dareensiiyey marka in ay yihiin not first person qofka ugu horreysa maayo ay yihiin mid labaad iyo saddexaad oo taasoo ku salaysa marka xag cunsuriyada
meesha waxa ku sugnaa arday badan oo Soomaaliyeed oo wax ka baran jirtay dalkaasi Ukraine. Haddii aad la sheekaysatay qaarkood, muxuu yahay mustaqbalkoodu? Maxay qorsheynayaan? Maxaa u qorsheysan?
Horta dadka wadanka jooga waa dad kala duwan, qaar arday ah, qaar deganaa, qaar u joogay inay kasii tahriibaan, iyo qaar maaragtay xoolaha iska biiraa dexmishtira oo joogay degan halkan. Laakiin inta badan ba hadda way ka tageen wax mustaqbal ah meesha ugama jiraan, waayo haddii wadankii oo dagaal ka socdo oo jaamacadihii ay ka carareen lasiga tegay meeshii, halka ay Yurubtaas inay nooga ka raadsadaan. Haddii wadanku sida qaarkood aan wareystay, haddii ay nabad noqoto inay soo laabtaan oo jaamacadooda meesha kasii wataan.
Adiga iyo qoyskaaga maxaa ku qorsheysan in ma ka baxaysaan wadanka mise waa joogaysaan?
Wallahi horta wadanka waan deganahay, sodonka san waan soo deganaa. Marka ummadda wadanka waxay qabtaan la qabaya, wax dhibo ma leh.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Saalax Shariif oo asalkiisu Soomaali yahay balse haystaa dhalashada Ukraine oo u waramay Xuseen Baraaden. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in mas-uuliyiin ka tirsan dalka Ukraine ay sheegeen inaysan weli helin caddeymo ku saabsan cunsurnimo lagula kacay dadka ka baxaya dalkaasi. Waxay socodsadeen in ciddii haysa ay usoo gudbiso, sidoo kale idaacadda v o eduna si madax bannaan uma xaqiijin eedeymaha ku saabsan cunsurnimada ee dhacay. Weli wararka dhinaca Ukraine ayaanu ku jirnaaye. Mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ayaa sheegay in Ukraine ay haatan ka qaxeen dad gaaraya 660,000 oo qof, kuwaas oo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku noolaa dalkaasi Ukraine. Soomaalida ugu dambeysay ee kasoo tallaabay xadka ee haatanna gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa magaalada la yiraahdo Dnipro ee dalka Ukraine. Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladiisa.
Harun, hadda waxaan joognaa caasimadda wadanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay.
Imise qof aad tihiin oo Soomaaliya oo isla socda?
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof. Waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyey iyo kuwo badan oo naga dambeeyey.
Bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaato la kulanteen iyo ciddii idinka saacidday inaad xadka soo gudubtaan.
Wallaahi Harun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmada oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Olan ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Olandiska waxay sameeyeen brosesku markasta oo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Hadda marka halkee laydin keenay? Ma hotel baa laydin dejiyey? Ma xeraad ku jirtaan mise suuqiinaad iska maraysaan?
Harun, dadku laba kooxood weeye. Qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay lasoo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen. Kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan. Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free ticket loogu jari karo. Qolo kalena waxay sameeyeen markii broseska loosoo dhameeyey fiisaha 15 bari la siiyey, waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadayna waana la fasaxay. Marka dhowrka noocba waa isugu jirnaa dad broseska soo wada maray oo habeen lasoo hayay iyo dad magaalada toos u soo degay oo badanaa hoteela la wada degay.
Marka qorshihiina fog waa maxay ama qorshihiina dhowba muxuu yahay halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan?
Harun, dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yari aada u yar kale Ukraine xaaladeedu inay nabad kusoo noqoto, maana numberka u yar. Waxaa kaloo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo ehladoodii ay wadamada Yurubta jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamida u baxday, in kalena ay qorsheynayaan inay dhanka aadaan. Waxaa kaloo jira dad firaaq badan iyaguna oo rabo inay wadanka dib ugu noqdaan.
Waagad xadka hadaan kugu celiyo Ukraine iyo Poland, waxaad sheegtay in laydin ka hormarinayay dadka Ukraine u dhashay, arrinta ayaa sameynayay?
Arrinta waxa sameynayay qolada xadka, waxaan noo sheegayay markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur. Marka waxay noo sheegeen inay dumarka iyo caruurta hormarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalida ku jirta inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen oo gabdhihii la soo gudbiyey, wiilashiina qayb ka mid ah xadka ku hartay.
Marka dumarka iyo caruurta bay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn, miya?
Sidaan u badinayno, jinsi nacayb aad uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsi nacayb kuma ku saabsana nooga ay sheegeen, cid ay xuxud kudib u geysteenna lama sheegin. Laakiin hadalka ay noo sheegeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba hormarinayaan.
Dumarka iyo caruurtana midab kasto ay leeyihiin iyo qaab kasto u eg yihiin maa la hormarinayay, mise dumar iyo caruur gaara oo Ukraine oo dad cadaan un baa la hormarinayay? Bal kala cadee.
Walaa intaan Haaruun lasoo kulanay, labada kooxood way hormarinayaan. Priority-ga marka koowaad waxay siinayaan Ukrainianka, sidoo kale ajaanibta dumarka aad bay u hormarinayaan u gudfinayaan.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa dalka Ukraine, haatanna hagaaray dalka Poland. Haaruun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu warramayay. Wali dhinaca waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan dalka Ukraine. Sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee ka qaxay dalka Ukraine kadib markii dalka Ruushka uu ku qaaday dulaanka xilligii dambe ee xalay ayaa waxa uu gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyaga oo ka tagay dalka Poland. Waxaana ay ka mid yihiin Soomaali badan oo Jarmalka maalmihii la soo dhaafay gaaray. Maxamed Cabdi Guutaale waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka qaxay dalka Poland ee u sii gudbay dhinaca dalka Jarmalka, gaar ahaan magaaladiisa Berlin. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xabar waxaa soo gaarnay xaalay waqti dambe ayaa soo gaarnay, alxamdulillah, anagoona u qabna.
Waa gartay, yaa kula socday adiga markaa?
Aniga iyo waxaa ahayn iyo lix wiil oo kalena toddoba ku ahaa.
Waa gartay, marka Soomaali kale miyaa jirta oo idinkaga horreysay Berlin?
Aad iyo aad ayaa dad badan naga soo horreeyeen, anaka si loo soo kala horreeyey oo Poland loo soo kala galay ayaa dadku soo kala hormareen. Qaar nasiina iska nastay, aad u daalnay oo hore usoo soco waayey, qaar safarkooda way sii wateen, horey usoo gudbeen oo Poland way kasoo gudbeen. Qaar kalena weli Poland ku sugan yihiin, qaar yar oo aan farakutiris oo aad aan u badneyn dhinaca Ukraine hadda weli kasoo dhamaahayaan. Marka alxamdulillah, laakiin Soomaalida inteeda badneed waxa waaye way kasoo gudubtay xadkii Ukraine, waxay usoo galeen Poland. Intooda badan hadda Poland weli ku sugan yihiin, inta kalena way soo gudbeen oo wadamadan kale usoo gudbeen Jarmalka.
Waa gartay, dadka marka kula socday waxaad sheegtay inaad ilaa toddoba qof ahaydeen, yaa idin caawiyay inaad soo gaartaan dalka Jarmalka?
Runtii waa rag aan iga soo horreeyey oo annaka horteen usoo baxay. Marka Poland maraa kasoo tagnay, aday dhowr meelood oo ilaa Poland gudaheedaan imaanay oo aan basas kala duwan ku imaanay, kadib taksi aan kasoo qaadanay. Marka laba taksi aan ku imaanay Berlin.
Ciidanka xuduudaha wax dhibaato aad kala kulanteen mala miya labada dhinac?
May wax dhibaato oo aan kala kulan malaha, alxamdulillahi. Marka Poland joogana si fiican ula soo dhaweeyey, aadaan ula saaciday, basas kaliyaha helnay. Marka Berlin aan imaanana si nabadgeliyaha kusoo galnay. Wax dhibaato oo kala kulan malaha.
Waa gartay, marka hadda xaggee degantiin? Ma dadkii eheladiin ahaa ama asxaabtii kale ee Soomaalida ahayd ayaa la degantiin, mise dowladda ayaad isku dhiibteen?
Maya, runtii anaga hadda isla socona todobadeenna anaga xataada waa iskala qeybanay. Dad waxaa jiray markaasi dadkoodii soo dhaweyhayeen, asxaabtooda, qaar familkooda. Marka anaga lafarkiina iskala qeybanay oo qasii markaasi dadkii soo dhaweyhayeen dadkoodii raaceen, kuwii markaasi anaga naga tirsanay oo dad lahayn markaas oo iska soo baxane, dadkii markaasi dad isoo dhaweyhayeenay raaceen. Marka hadda dowladdaas ku dhigno malahan, asxaabtii iyo qaraabadii markaasi joogtay Berlin hadda la kala joognaa.
Maxaa idiin qorshaysan marka?
runtii horta markii hore waa calan astaayliya kadib insha Allah qofow markaas asiga qorshiis
waayay safar dheer oo soo gashay oo ma aragtay kasoo bilaabanayay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaad soo martay Poland muddo joogtay adiga iyo asxaabtaada oo hadda Jarmalka ku sugan tihiin marka dib u eegta dadka kale ee Soomaalida ee wali ku xayiran Ukraine wax wara ma iska haystaan
runtii horta dadkii waxa jiro group lagu midaysan yahay Radwaano groupkaas amar walba la soo dhigaa qofkii markaasii waxyeelaysan baxano sanaba meel ku go'doonsan markaas meeshaas qofkii markii qaar loo gargaar lahayn abo qowlahay la soo dhigaa halkaas sala laga baxshaa qofkii markaasii shalaato meesha joogo oo wax u qaban karo qofkaas caawi karo markaas groupkaas lagu gudbiyaa marka alxamdulillah hadda ma jiro qof dhiban oo hadda Ukraine ciis joogo oo hadda la soo sheegay ma jiro hadda tan aragnay marka inta badan way ka soo gudbeen
waa gartay qoysas Soomaaliyeed oo haween ama caruur ma aragtay kamid yihiin oo ilaa hadda soo gaaray Jarmalka ma ka waraysaa
haa way jiraan haa qoys soo gaaray way jiraan marka waxa la sameynayaa dadka ilmaha leh oo ilmoolayda ah waxaa la marsiyahay meel gooni ah oo gawaariga lagu gudbihay ayaka maadaama ay ilmiyo yihiin si gooni ah loo ixtiraamayay meelaha hadda ay ka soo baxayaan dhalinyarada oo xerooyinka ah oo kontaroolada badan oo dhibaatada iyo silcasaaska ayaga inta badan marayni marka gaariyaasha inkastoo ay aad ugu jiraan jam ay ugu jiraan haddana ragta ayaka loo ogolaa in la marsiiyo oo ilmihii diibana tusinaya dahay ilmahana wadana dhinacaas adag marima karno waa la ogolaanay
waayaha ugu dambeyn meeqa saacad ku qaadatay safarka Poland iyo Jarmalka gaar ahaan Berlin
waa 6 saacad aan u qaadatay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Guutaale oo kamid ah Soomaalida ka qaxday dalka Ukraine ee u talaabay Poland haddana ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxuu qadka taleefanka ugu warramay wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli weli waxaan dhegaystayaal bartanka uga jirnaa wararka ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Ukraine xukuumadaha Moscow iyo Kiev ayaa waxa ay yeelan doonaan kulan labaad oo wadahadallo nabadeed ah oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraar ee u dhexeeya labada dhinac kulankii koowaad ee shalay oo ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine ayaa Kiev waxay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada dalka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan carada Ukraine warbixinaya wariyaha v o eda Karla Baab inoo diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari
wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray furitaankii wadahadalka wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taala dhinaca xadka Ruushka saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyay niyad sami la'aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirto qori caaradiisa iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aan loo baahnayn ee ka socda Ukraine dhinaca kale Vladimir oo kamid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay dani ugu jirto labada dhinac iska caabinta Ukraine iyo guuldarrada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaab iska dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine kadib 6 maalin oo dagaal ah militariga Ruushka ayaanay u suuragelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Luganiska ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir isla markaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Burevenki wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay go'doomiyeen Mariupol muuqaalo uu soo gudbiyay Qamar Sanaaci ayaa muujiyay kolonyo ka kooban boqolaal gaadiidka dagaalka taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimadda Kiev saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75 boqolkiiba ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine balse muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee Ruushka oo la gubay diyaarado helikopter ah oo lasoo riday iyo ciidamo Ruush ah oo ku go'doomay wadooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka سركال كمده واحد الدفاع أمريكان كأي شيء إن أوكرانيا أي سحوق له وحكة ما يسيها وديدة تحصل دبعته كل نقطة ديارة حد قال كيروشكا جمعه مدحونها أوكرانيا زلنسكي أي قاعد صدى الدولة ده قلبتك إنها ودى أوكرانيا يكدجان جوب كأجن دجالك جرهان دول مات كأم ديارة ده روشكا ويقولوا قاعد صدى مدوك يورب إن لددجي عقبلات دفع بالنمذ مدوك يورب أي أوكرانيا تقاينت اوغو بادن اوغونا خسارها بادن مانتا اي عيدان كروشك اوغيستين مغالادة خاركيف او اه مغالادة تكنولوجية دا اي يوكرين سراكيش اي يوكرين عيا شاقي ان اوغو يران طبان قفل قد لي قنتالا لغو قراع اي فقارها حرية دا اي خاركيف اي يوغوريق الدولة دا هوسي او اي كسوب نايا ان دا تريد اه او بادن لانك الرئيدك ولي وحاسيسو انا يقاحا asaahate waxa soo baxay warar sheegay in midab kala soo lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyay warar sheegay in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi
adayo mahadsan yahay Noor Xasan Noor Bukhari oo inoo soo jeedinayay warbixinteena diyaarisay wariyaha VOA da Karla Bab halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA
Aban bartha udalana ho Tu oi kagay kawla tarisi Baren kurabo udor bidaya Uxita bidaay inda hakadade Daniyo arraba istidi kare Adan darta udalana ho Uwe kalgaay kawla tarisi Baren kurabo kudor bidaya Uxidan bidaay inda hakadade Daniyo arraba istidi kare Tu dilay ana tagare Nima sharafle ma'adwi Nima sharafle ma'adwi Ha ha Tu dilay ana tagare Nima sharafle ma'adwi Nima sharafle ma'adwi
VOA.
wanaagsan meel kasta oo naga socotaan tabinta iyada caawa iyo wararka VOA hay'ad la socotaan qodobadeena ku soo maqaanna qaybaha ka harsan idaacaddana waxaa ka mid ah xubintii aan uga hadli jirnay muraha Mareykanka waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan halka tiir kamid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen wado ku taala waqooyiga caasimada Ukraine ee Kyiv maalintii lixaad ee duulaanka ay ku hayaan dalka ay dariska yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxay baahisay muuqaal muujinaya hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka Kharkiv ee bartamaha magaalada taasoo keentay dab iyo qiiq culus iyadoo halkaasina ay marayeen gaadiid dhinaca wararka Afrikana waxaa ugu waaweyn taliyaha ciidamada xoogga dalka ee Burkina Faso gaashaan la sare Herni Paul Damiba ayaa waxa uu talaadadan saxiixay cahdi dhigaya muddo 3 sano ah oo kala guura ka hor inta aan dalkaasi lagu qabanin doorasho Damiba ayaa waxa uu hoggaaminayay afgembigii 24-kii bishii Janaayo xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi dalka Suudaanna dibad baxayaal ayaa toogasho lagu dilay Isniintii magaalada mataanaha la ah caasimada Khartoum ee Omdurman intii lagu guda jiray dibad bax lagaga soo horjeeday afgembigii sanadkii hore ka dhacay dalkaasi kaasoo ka dhigaysa tirada dadka lagu dilay ugu yaraan 4-8 qof tan iyo markii oo dalkaasi ka dhacay afgembigii military ee uu hoggaaminayay General Abdul Fattah al-Burhani 25-kii bishii October ee sanadkii hore daadad ayaa dhinaca kale waxay ku dhufteen waddanka Australiana xeebta bari ee dalka Australia kuwaas oo ay ku sababay in dadka ay ku xadhimaan buundooyinka iyo saqafyada dushooda waxaana ay qasbeen ama ay sababeen 10,000 inay ka cararaan guryahooda digniino badan oo degdeg ah ayaa waxa ay ka socdaan gudaha gudahaana gobollada la yiraahdo Queensland iyo New South Wales halkaas oo muddo 7 ah uu roob xoogan oo dhulka biyo badan dhigay ay ka da'ayeen kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee gobolka Bakoolna waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerar uu xalay uga yimid maleeshiyada ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta amniga ayaa waxay sheegeen in idaacadda VOA da u sheegeen in lagu dilay weerarkaasi maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab isla markaana hub looga qabsaday halkaasi sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atosh
dagaalka oo ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada Xudur dhawaaq rasaasta ayaa si weyn looga maqlay gudaha degmada Xudur sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudur maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Xudur waxay sidoo kale maamulka sheegeen inay ka hortageen weerarka ay kooxda Shabaab ku soo qaadeen degmada Xudur kooxda Al-Shabaab ayaan wax weerar laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay degmada Xudur xaaladda degmada Xudur ayaa lagu soo waramayaa inay haatan tahay mid degan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kala weysi wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka oo ay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weli waxaa socda duulaankii uu Ruushku ku hayay dalka Ukraine dalalka reer galbeedka oo uu Mareykanku ugu horeeyo ayaa dadaal adag ugu jira sida ay u garab istaagi lahaayeen Ukraine iyagoo dhaqaale iyo hub difaacba ku taakulaynaya arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo habeenka caawa ah uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jeedin doono khudbaddii sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu xaaladda dalka kaga hadlo. waxyaabaha caawa la filayay in madaxweyne Biden uu khudbaddiisa ku soo qaado waxaa ugu weyn dagaalka ka socda dalka Ukraine oo dalkiisa iyo dalalka reer Yurub ay garab istaag u muujiyeen dalka Ukraine, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
dagaalka uu Putin ku qaaday Ukraine waxay dhaxaysay Ukraine in ay hesho caawimaad ay doonaysay amaba ay weydiisanaysay dhiggooda reer galbeedka ama Yurub ha ahaato ama Mareykanka ahaado, oo ay muddo ku taamaysay in ay Ukraine ay hesho hub difaac oo ay kaga hortagto gadraha garruushka uga yimaada. Arrintaas oo ay ku guuldareysatay weliba khaasatan Mareykanku aada u kaafsan jiray in uu Ukraine hubeeyo, isagoo ka yaaban in ay haysad uga timaado xagga ruushka. laakiin maadaama iminka ruushkii uu isagu tallaabadan dagaalka isagu qaaday, caalamkana loo fahansiiyey in tallaabadan ay tahay tallaabo gadaraa oo ruushku isagu bilaabay, ayaa waxay u sahlaysaa amaba ay waddo u bixinaysaa in Mareykanka iyo xulafadiisu si toos ah oo aan gabasho lahayn ay u hubeeyaan Ukraine. taana waxaa lagu cadeyn karaa go-aankii wasaaradda kashaandhiga 2 ka hor, go-aankaas oo lagu meelmariyey saxiix oo madaxweyne Biden Mareykanka madaxweynaha ka uu meelmariyey oo uu ku fasaxayey in culus oo nooca difaaca ah waa muhiima in la kala saaro. ilaa hadda Mareykanka iyo xulafadiisu hub weerar waa ka ilaalinayaan Ukraine, laakiin hub difaac ah in ay siiyaan iminka waa wax had madaxda xulafadu ay aadmoodaba inay ku baratamayaan in la hubeeyo Ukraine.
taageerada dhaqaale iyo tahubka difaaca marka laga yimaado reer galbeedku waxay ku dadaalayaan in dhinaca diblomaasiyaddana ay Ukraine ku taageeraan. waxay isniintii shalay isugu yeedheen golaha guud ee qaramada midoobay ay horgeeyeen sharci qabyo qoraal ah kaasoo ay doonayaan in ruushka lagu cambaareeyo kadib markii golaha ammaanku arrintaasi ku guuldaraystay. waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo isna ku sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya sida qaraarkani haddii uu meel maro uu ruushka wax u yeeli karo.
horta marka ugu horreysa aad baad umahadsan tahay inaad ugu soo dhaweyso barnaamijkiina. waxyaaba badan uma malaynaya in laga filayo, inkastoo ay cunuqabateyn kusoo rogayaan. kow, in iminka jimcihii dhaweynana dhaaftay in 15-ka in golaha amniga ayaa magaranaysaa la hordhiga arrimcankaas oo kalaa, laakiin waxaa magaranaysaa in gacanta ku dhuftay amin veto ku sameeyey ruushka. kolkaa iminka way ka doodayaan weli in 300-ka kamida magaranaysaa golaha amniga. kolka inkastoy haddaydan way dhaafin karaan oo wax dhibaata ma jiro, laakiin guud ahaan kulka aragtid ma saameynayo saameyn weyn kuma leh magaranaysaa arrimaha iminka ka socda dagaalkan Ukraine. wuxuuna ugu lahayn kow, sadoo la socoto in ruushka iyo Ukraine waxay adduunka galleyda adduunka oo dhan kolka saddex meelood hal ahaan iyaga soo saara, taasoo horta kow oo Europeanka iyo adduunka oo dhan baa u baahan. ta labaad, iminka gaaska adduunka sacuudiga ka horay, laakiin iyagu waa number two-gay ku jiraan, labaad weeyaan. kolka 40% gaaska maanta Europeanku dadka wadamada Yurub AU-da ay isticmaalaan wuxuu ka yimaadaa waddanka Russia. iminka intii 5 maalmood uu dagaalku socday, wuxuu gaasku wuxuu noqday 2 jibaar buu noqday magaranaysaa. kolka uma malaynaya anigu inuu magaranaysaa inkastoo ay cunuqabateyn ay ku soo rogayaan, laakiin saameyn weyn kuma yeelanaya ayay la tahay. kolka sadoo la socotana Iran waa lagu soo rogay, wadamo badan adduunka magaranaysaa, laakiin male magaranaysaa waxa la taaban kare oo natiijo kasoo baxday mid.
hase yeeshee, waxyaabaha la taaban karo ee dagaalka hadda socda uu keenay ayaa ah in dalka Jarmalka oo ahaa dalan hub samaysanay oo hadda sheegayo inuu hub samaysan doono si khatarta jirta uga gaashaanto. waa kan mar kale Cabdiraxmaan Takhal.
aan Jarmalka waa ilaa intii dagaalkii labaad adduunku dhamaaday waxay waxa caado u ahayd in aynan xagga militariga ay ka gaabsadaan maadaama ay ku taalo cambaar aad u xun oo dee Jarmalku waynu ognahay dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaadba wuxuu ka soo jeeday xagga kale waa marka laga hadlayo isxulafaysiga isaga weerar lagu ahaa laakiin maanta wuxuu qeyb ka yahay oo dabdhexaad u yahay xulufadan iminka ruushka kulaha xisaabtamaysa adu ukrain germany madaxweynayaal badan oo maraykan ah oo iskaga dambeeyey talada dalka ayaa isku taxalloojiyay germany in ay kor u qaado lacagta ay ku bixiso difaaca iyo militariga laakiin arrinta waxaad moodaa in uu madaxweynaha Putin ee Ruushku uu iminka u sakhirayba maadaama Jarmalku ku dhawaaqeen in ay 100 billion oo lacagta yurada ah lacag gaaraysa ay u isticmaalayaan kor u qaadista tayada militariga taa kaliyana kuma hakarane waxay Jarmalka madaxda Jarmalku waa sheegeen in hadda wixii ka dambeeyana 200% dhaqaalaha sanadaha ay soo gala in ay ku bixi doonto xagga militariga taasoo ah levelka laga doonayey xubin kasta oo ka tirsan xulafadan military ee NATO.
Sida aynu hore u soo xusnay waxaa caawa khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Haddaba waa maxay guulaha iyo guuldarooyinka sanadkaasi uu xilka hayay la soo gudboonaaday? Mar kale, Dr. Ismaaciil Qodax.
Sida la socoto waa in sanadkiiba in kolba waxaa lagu timaa afka qaaday State of Union buu sameeyaa. Kolka waa qolkii waxa la eegayay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu sameyn doono iyo natiijada soo arrimaha baa ma garanaysaa uu kaga hadlaa laakiin se u eeg tahay iminka Biden waxyaabo badan waxa lagu tilmaamaa failure nacam uu ku guuldareystay kow wuxuu ku guuldareystay in iminka maanta qolkii dadka in surveyga la eegay 100% in 60-70% ayuu ma garanaysaa aad buu hoosey ta kale in waxa dhibaato kale waxa keentay dhexdoodii xisbigan uu isagu ka soo baxay demokraatku iyagii iyaa ma garanaysaa loolton weyn baa ka dhexeeya saad ula socotona in arrinta kale iminka dagaalkii ma garanaysa afghanistan uu degdeg uga soo baxay kan kale iminka dagaalkan waad ka taqaanaa yurubiyaanku iyo maraykanku ma rabaan inay dagaal xagga haddana galaan adugu waxyaabaha karta kale ugu sii daran waxa weeyaan ee maraykanka ay kol kastii dadka maraykanku ay isha ku hayaan waa dhaqaalaha saad ula socoto iminka waxaan ka soo baxaynaa waxaanu galaynaa sanadkii saddexaad ee coronaviruska kaasina aada buu aafeeyey gar inkastoo dee maalmahan uu aada u dhaco dee hoos u dhaco haddana laleeyahay waa laga qaadaya magaranaysaa sidii waxyaabahan la isticmaalo dhan haddana inflationka nacam dee in qiima bararka uu sameeyey sicirka aada buu kacay waa kolkii ugu horreysay 40 sano imika muddo laga joogo uu garanaysaa gaadhay 7.5 uu nacam waxyaabaha hadii dadku ay isticmaalaan oo dhan uu sare u kacay laakiin waxa intaanan ka bixin waxaan jecelahay wax aada ma garanaysaa in uu wanaagu sameeyey waxa weeyaan in wuxuu doortay in haweeney in madow buu doortay u ka dhigayaa imika xagga ma garanaysaa in judgeka ma garanaysaa xagga supreme courtka taasaa wax la taaban karo oo positive ah oo dee nacam natiijo aad u qurux badan uu inta sanadka uu garanaysaa hayay in White House uu joogay dee uu qabtay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo caawa jeedin doona khudbaddii sanadlaha ee xaaladda dalka xilli uu socdo duulaan uu Ruushku ku hayo dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسين يا حي محمد عبدي حسن صندرة وبنتا أمورها مريكان كا سودي ريس ونجيدني يركض كلا سعتين والله أنت في صومالك في أوي لقيت يا روحنا قف السوسينا إن إذا عدينا صباح نمو بريتو أتكون لقي صندونتان ترجمات دا قيبها وقمهم سن خد بضة madaxweyne Joe Biden oo caawa jeedin doono sidoo kale waxaan idin hayna ama idin soo gudbin doona falanqeyn iyo macluumaad kale oo ku saabsan waxa uu qabsomay ama baan u qabsomin muddi sanadka ahayd ee uu xilka hayay madaxweyne Joe Biden ila aadna subaxnimo ee barri ayaad ku dhageysan doontaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaynu haya Yasiin Ciise Wardheere
waxaan sadegisteen waxa markale iyo barnaamijka dooda gaabaran aynu ku eegayno iyadoo haatan uu gaba-gaba marayo meelaha qaar kood aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa wali waxa aan la soo dhameystirin oo ay xiisada ka dhisaalay yihiin gobolka Gedo oo ka tirsan Jubaland xildhibaanada halkaas laga soo dooranayo oo aan wali la astaynin ayaa cabashooyin waxa ay ka soo baxayaan Jubaland iyo wali baqaar ka mid ah dadka ay ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan Garbaare dadka Soomaaliyeed ayaa intaas ku kala aragti duwan oo aan muuqdo dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay qayb galay Abdullahi Tahir Dheeye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo gudoomiyaha xisbiga Daryeel Muuse Sheikh Umar oo xildhibaan hore ahaa waxaan ku bilaabayaa Muuse Sheikh Umar
hadii aad u maasan tahay Yasiin runtii markaan aan taabano mowduucan xaaladda ay ku sugan tahay maanta maxaan ku raadahay Soomaaliya gaar ahaan heshiisadii la soo maray ee process-ka la soo maray waxaan xoogaal u nahay in gobolka Gedo uu ahaa goboladii waxaan ku raadahay inta badan saameeyay isbeddelkii siyaasadeed iyo geedi socodkii doorashooyinka dalka Soomaaliya prosesyo badan oo ay maxaan ku raadahay hoggaamiyasha dalka Soomaaliya ay soo mareen baa maxaan ku raadahay aad iyo aad uu caqabad ugu noqday taasna waxa sabab u ahaa fila Soomaaliya oo gobolka Gedo gorgortan gelisay isla markaana ayadana maxaan ku raadahay inta badan ku dadaalaysay inay ka madax banayso maxaan ku raadahay dowlad goboleedka Jubaland marka waxaan aaminsanahay in maxaan ku raadahay arintaas iyada ay sabab u ahayd waxaan ku raadahay geedi socodka madbaarta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadka muwaadiniinta ee gobolka Gedo in maxaan ku raadahay hostage loo haystay isla markaana dadka aysan xor ahayn meeshana la geystay maxaan ku raadahay ciidamada madax bannaan isla markaana ayadana ay maxaan ku raadahay taliskiinisa ay u magacaabeen maamul maxaan ku raadahay iyagoo ay ka marqaata shacabka iyo qabaailka dalka Gedo haba yaraatay wax talaan laga weydiin
Abdullahi Daahir Dheeye waa dhageysanaysaa maxaad arrintaa ka oranaysaa
bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay Yasiin waad salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA-da waa mowduuc wanaagsan waxa weeyaan arrintan maanta aynu ka hadlayno Gedo ku saabsan iyo doorashada waa arrin runtii aan doonayno inaan dadka marka hore la wadaagno oo xasuusino inay tahay nuqtada ama meesha ay ka bilaabatay mushkilada muranka doorashooyinka Soomaaliya taasoo gaarsiisay in la dhaafo xilligii la qaban lahaa doorashada xilligii lagu qaban lahaa sanadii shirka ku darsatay hadeenu dib u eegno shirarkii ka dhacay dhusamareeb ilaa 4 wixii meelihii isku mar waayay ayay horta Gedo ugu horeysay marka wulina hadda iyadiiba barnaamijkeedu soo laabtay oo waa kan ra'iisul wasaaruhu guddi cusub u saaray dood adag ayaana runtii ka taagan meesha lagu qabanayo anuu markaa fikirahan waxay la tahay maadaama Soomaaliya doorashadeedii ay ka taagan tahay macnaha eedeymo fara badan iyo waxaasta marin badan inay hareeraysay lagu eedeynayo wax maanta dadka Soomaaliyeed ay soo wada doorteen ay ku yartahay ama aanay jirin waxay noqotay qolo walba meesha ay joogto inay runtii iyadu ka arimiso markaan waxay la tahay arinta Gedo maaha in la sii adkeeyo adkeynteed hore lagu daro maadaama maamul uu ka jiro oo garbaheeri maamul ka dhisan yahay oo gudoomiye ka jiro oo nidaam ku jiro in loo daayo reer Gedo inay iyagu doorashadooda qabsadaan hawshan la soo afjaray waxa la wali 17 kursi waxaan kala ku daray waxa loo baahan yahay in loo furo dadka tartamaya si xalaal ah inay u tartamaan qof walba kaambeenkiisa oo dad ka dhaadhacsado waxa uu isleeyahay runtii dadka oo qaban kartaa shididan laga daayo waayo Soomaaliya kama bixi karto sanadii barbi ku sii dhawdahay inta la sii jiitamayo marka ma aha in la sii adkeeyo aniga sayil tahay waa in loo daayo reer Gedo waxaan ku darayaa in dadka reer Gedo gaar ahaan Cuqaashi iyo waasku hoggaaminayay Prime Minister kala kulmeen in ay maxaa ku dhahdaayay diyaar u yihiin in Gedo lagu qabto dadka reer Gedo oo dhan majority goodu ay taageersan yihiin in lagu qabto magaalada ilaahda Galbahaari marka in dhibka laga daayo reer Galbahaari loo siiyo fursad ay doorashada ku qabsadaan lana soo afjaro doorashada iyadoo aan wax dhiba ka dhicin walaalkay dhahay waxaan ku qalabsanahay
arinta gobolka gedo waa special case weeyaan. Gobolka gedo kama talayaan qabaailkii deganaa. Gobolka gedo kama talayaan uqaasha iyo odayaasha iyo dadka u sheegayo maxan ku raadaa walaalkii kama talayaan. Gobolka gedo waa gobol ay haystaan Nisa ee Masuud ba haysta ayada ayaa maamul maxan ku raadaa u magacaabtay ayada ayaa doonaysa maxan ku raadaa inay maxan ku raadaa askarteeda intay fil geliso gacanta taag dhaado 16 ruux ayada ay wadato ay meesho saarto prosiska iyo protokolka meesha ka jira maxay yaraatay qabaailka gedo degan oo aniga aan kamid ahay waxa kama qosayaan gedo ana ku dhashay ana xilbaan u ahaa ana ku soo barbaray ana maxan ku raadaa ilmo ku dhalay riyo deganaayeen sida aad u maleeyneysa gedo inay tahay ay maxan ku raadaa doorasho loo qaban haddii yaraatay waxa kama jiraan waxaan rabaa inaan ku sheego dadka dhamaan gedo jooga ee maxan ku raadaa hadda saakay ee maxan ku raadaa sirdoonka Soomaaliya ama qolada Nise ee maxuu magacaabeen waxa weeyaan dadkii markii hore Jubaland ka wada tirsanaa waxaad ugaal u tahay oo aan rabeynaan aan cadeeyo maanta maxaan ku raadaya wasiirka ku xigeenka arrimaha gudaha warqadiisa la soo magacaabayo oo maxaan ku raadaya dadka lagu magacaabo maxaan ku raadaya brasaabkii hore ee brasaabka hadda jooga dhamaan talayaasha meesha jooga kulli waa dadkii maxaan ku raadaya maamul goboleedka Jubaland ka tirsanaa marka muhiimadda marka waxa weeyaan gobol ka gedo oo gobolkayga ah oo aan maxaan ku raadaya ku soo barbaaray oo dadkeygii aan matalayo baarlamaanka federaalka aan ku matalayay in xuquuqdoodi iyo maxkamada mataladoodi haba yaratay ay duusiina wax naga suurtagal yahay ma anaga laakiin waxa inoo muuqanaya ayaa waxay tahay meesha inay tahay meel la haysto oo oday dhaqameed iyo qabaail kuraas leh iyo maxan ku raadaya in matalad minna aysan ka soconin oo ay tahay meel dusha laga haysto canshuurti laga qaato maxan ku raadaya dadka lama qoonaayo isla markaana hadal odayaashi iyo dadkii qabaailka inta la soo bixiyo iyo barakacayaashi la leeyahay kaalay mudaharaado ku mudaharaada Jubaland la leeyahay arintaas iyada markaa arin aan haba yaraatay aqbal kareyna maaha in dadka kafar ab loo sameeyo oo maxan ku raadaya gudahooda laga soo dhaxadlo waxaas waxaana maxan ku raadaya siyaasi ahaan ama damiirka caadiga uu no ogolaan karo imaan hadaan rigidana anaga
ee Cabdullaahi Daahir waxa uu gadal ka mid tahay meelaha aadka la isugu hayay ayay ka mid tahay oo hadda Baladweyne la isugu hayay Puntland wali waa taagantahay boosaas oo kale marka maxaa ku muuqda hadii dadkii deegaanka aanay amaan heli karin ama walwal ay qabaan qaab doorashada uga dhici karto garbaari adoo la kaashaday waayay arrimaha
su'aal wanaagsan ee horta waxaan doonaynaa inaan hoos ka xarigno laba arrimood oo meesha ku jira arrin waxa weeyaan heshiiska September 17 ayaa lagu go'aamiyay meelaha ay ka dhacayaan in laba deegaan doorasho ay maamul goboleed walba ay ka dhacdaan doorashada Soomaaliya waa qodob qodobkaas waxa weeyaan markii la heshiiyo dadka stakeholders ka siyaasadda Soomaaliya ku heshiiyeen labadii baarlamaan labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo bandhigo asixiyay maanta labadii ma joogan waqtigoodu uu dhacay marka hadii la yiraahdo dib ha loogu laabto garbahaari ama gobolka gedo meesha laga saaro maamulka Jubaland Axmed Madow hoggaaminayna maanta gobolka gedo gacan kuma hayo marka waxay noqonaysaa hadii la yiraahdo laga kixiyo waxay noqonaysaa meelkan in loo raro marka waxay keenaysaa arrin dhinaca sharciyada iyo nidaamka ayaa horta arrintaas keenaysaa mushkil ay keenaysaa waxay noqonaysaa in marka doorashada Soomaaliya dib loo dhigo taas horta waa qodob aan la dhameyn garayn karin qodobka labaad waxa weeyaan meelo badan oo Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay in xogaa khilaafaad ba ka jira boosaaso kale carabka saartay waxa kale oo kamid ah Baladweyne annaga waxay la tahay in aan halkii doorashada dib loo celin lahaa ama buuq la gelin lahaa dadka reer gedo oo waliba garbahaare ku faraxsan oo majority-ga aan oran karno uqaashii odayaashii siyaasiyiinta majority-goodi ah in maxaa guddoomiyaha gobolkii iyo nidaamkoodan uu ka mid yahay aanu kulli meesha uu nisaa walaalkay ku yiraan uma ogi laakiin waxaan ognahay in maamul gobol maamul uu ka jiro dawladda dhexe oo hoosta waa la ogyahay laakiin waxaa dhacday Baladweyne in heshiis laga gaaray laftada khilaaf weyn ba taagnaa marka in laga shaqeeyo dadka reegado iyo dawladda Jubaland ee mudane Axmed Madow uu hoggaamiyo in la isku keeno kadibna doorashada la qabto sidii gedo ka dhacday sida ka dhacday afwan meesha la yahdo Baladweyne sidoo kale meesha la yahdo Boosaaso laba maamul oo macnaha maamulka Jubaland iyo gruupka afwan maamulka Puntland iyo ciidamada BFC ba isku haystay haddana doorasho lagu qabanaya siba looga wada xajoonaya marka in saad looga xajoodo amnigina la sugo nidaamka la soo dedejiyo la fududeeyo ayaa fiican laakiin hadii la yiraahdo kooxib la haystaan ka guurno mushkil kale ayay keenaysaa mid sharci iyo mid siyaasadeed labadaba
gudoomiye Muuse Sheekh Cumar gunaanadkii ayaynu maraynaa waxa tahay in siyaasi iyo gobol kale ka soo jeeda waana muuqataa in haddii dib loo sii dhigo ama aan lagu qabanin dib u dhac inuu ku imaan karo iyadoo beesha caalamka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna ay sugayaan bisha February waa la dhamaatay bisha maxaan ku iraahdaayay March in doorashadu dhacdo maxaa xalku yahay marka
xalku wuxuu yahay horta gobolka gedo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland jubada dhexe iyo jubada hoose iyo gedo wuxuu ka mid tahay dowlad goboleedka Jubaland mandate-ka doorashadan iyo dhamaan committee-ga qaabilsan election kana Jubaland ayaa maxan kula maanad u leh gobolka gedo ragga jooga ee maamulka sheeganaya waxa ay yaratay legitimacy ah ama sharciyad ah oo ay leeyihiin oo Jubaland kuma talaan ma jiraan dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ma talaan halka markaa wuxuu yahay in maxan ku raadada Jubaland ee maxan ku raadada ee madax banaanaato shaqadeeda ee ra'iisul wasaaro madax baneeyo ee gudiga hadda uu ra'iisul wasaaro maxan ku raadada iyo warartayada oo wixii saareyna oo maxan ku raadada iyo warartayada ah uu qiimeeyo waaqiciga dhabta ah ee anigu waxaan aaminsanahay inaan doorasho maxan ku raadada meeshaas lagu qabi karin aniga naftirkay kursiga gudu yaala irgadeeda iyo odayaashayda midna ma tii karaan waxaan aaminsanahay inay nisa soo xilo doonto kursigeyga hadii meesha la geeyo
halku wax weeyaan in la fududeeyo hawlahan la adkeeyo mucaqad laga dhigin oo ah maanta maamulka maamul goboleedka Jubaland ee waa run xaq ayuu lahaa sida la rabay laakiin khilaafaad baa jira u dhaxeeya dadka reegedo iyo maamulka Jubaland u dhaxeeya khilaafaadka dileeda hal xaliyo waxa laga yeeyay in waqti dheer qaadato waana mid aan hore u soo sheegay oo doorashada Soomaaliya dib u dhigtay gada ayay ka bilaabato kuna dhamaatay in doorashada ay maanta halkaas soo gaadho 2022 la soo gaadho marka hawsha sidaa markii hore oo adkayd mucaqadka ahayd in lagu laalaabto waqti lagu lumiyo ma aha waa in chance loo siiyo dadka reegada waxa ay rabaan doorashadana la qabto maamulka madaxweyne Axmed Madobana oo arintaa ku qanco baray ministerkuna kala shaqeeyo gudigana doorasho ay soo saaraan wax umada u wada cuntanta oo la soo jiido dadka doorashadana la qabto kaambeenkana si siman dadka loogu daayo laakiin dib loo laabto waxa noqonaysa in doorashada Soomaaliya dib u dhacdo
adayadu ma aheysay kuwa waxa ay gudoomiyaha xisbiga dariyaha qaran Muuse Sheikh Umar oo xildhibaan hore ahaa iyo Cabdullaahi Taahir Diheeye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda doodii gaar ah intaynu joogtay intaynu markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sidaayo tabadgelin
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaabanayaan intaasi ku dhaafayna haatana waxaad nala dhageysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Cabdi Jabaar Al-Khaliji Jabaar Al-Khaliji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VO waxa ay la socodsiinaysay Caashi Ibrahim aadna tan markala kulmayno dhamaantiin nabadgelyo